Ами, вижте, аз днес съм ви приготвил един текст, който го пусна в Фейсбук вчера в Канада, мъжа на Ани. И като го прочетох, той много ме докосна и реших да прочета една малко по-голяма част от преди това. Те са примерно 10 стиха, 12, искам да ви прочета. Който е един много известен текст. Той се намира в 40-та глава на Исаия. Сега тези от вас, които са чели Исаия, знаят, че от 40-та глава до края се съдържат пророчества, които са изключително утешителни за Израел. Каквото има да става, става до 39-та глава. Има пророчества, има случки, Езекия е болен, има военни действия с Сенахирим в 37-та, 38-та глава, 36-та глава и какво ли не. Случват се много неща. Това е една от най-красивите и дълги книги в Библията, но 40-та глава до края сякаш секват историческите събития и следват едно след друго описания на това, което Библията нарича Божия слуга. И в един момент в 53-та глава Божия слуга Месия и Божия слуга Израел се преплитат в едно. И Месия се оприличава на своя народ и застава на тяхно място. Казва, на него падна наказанието, което трябваше да падне върху нас. Така че тази последна част на Исаия човек може да я чете безброй пъти за своя поука, насърчение и утеха в Бога. И както и вие вярвам, че правите. Това са едни от най-известните слова в Новия Завет, изпълнени с много утеха. Пишем ги по картички, има ги на магнити на хладилника и така нататък. Но това, което аз искам да ви прочета, се намира в самото начало на 40-та глава. И аз днес искам да говоря за идолопоклонството, за политиката, за страха от човеци, за страха от битието, от нашия живот, от най-различни неща и за това кой е Господ. И искам да ви обърна внимание на езика на Бог, нашия Господ Яхова, който говори с авторитет, но и с ирония понякога, с дълбока ирония към нашите страхове, към нашето упорито незачитане на Божието откровение. Ушким знаем кой е Той, обаче не се съобразяваме с това свое знание. И когато не се съобразяваме с това свое знание, това произвежда в нас идолопоклонство, страхове и, наобщо казано, заблуда. Затова чета ви от 40-та глава на Исаия. От 18 стих надолу. Вярно е, че започвам някъде по средата. Преди това той им описва накратко колко велик е Бог и колко малки са човешките дела, в крайна сметка взети заедно и са поставени с неговия план. И от 18 стих надолу ви чета до края на главата. Нека съм внимателно, това е словото на Бога. И така, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? Кумират ли? Художника го е излял. И златаря го обковава с злато и лее за него сребърни веришки. Който е твърде сиромах, за да принесе принос, избира негниещо дърво и търси за него изкусен художник, за да го направи непоклатим кумир. Не знаете ли, не сте ли чули, Не ви ли е било известено от начало, от основаването на земята не сте ли разбрали? Онзи, който седи над кръга на земята, пред когото жителите й са като скакалци, който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене, който докарва първенците до нищо и прави като суета земните съдии. Обърнете внимание. До тук говореше за кумири, нали така? Говореше за някакви хора, които изливат кумири, за някакви хора, които жертват кумири. Ще ви обясня за какво става дума. След това говори за Бог. Не знаете ли този, който е създал, така, така. И след това изведнъж в 23-я стих говори за първенците на този свят. Отбележете го това нещо. Имайте го предвид. Кумири, след това говори за това кой е Бог. И след това изведнъж за първенците на този свят. Който докарва първенците до нищо и прави като суета земните съдии, т.е. земните първенци, управители. Те едва са били посадени, едва са били посяти, едва се е вкоренил в земята техния ствол и той подухва върху тях и те изсъхват. И вихрушката ги помита като плява. И така, на кого ще ме уподобите, за да му бъда равен, казва святият. Дигнете очите си нагоре и вижте, кой е създал тези светила, кой извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му и понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва. Защо казваш, Якове? Защо говориш, Якове? Защо казваш, Израилю? Пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Яхова, създателя на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговия разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат, а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила, като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Окей. Хайде сега, моля ви за внимание, всички заедно да видим отново текста, малко по малко, стих по стих. И така, в 18 стих Бог пита, има ли нещо, с което да можете да ме сравните, вие, които правите идоли, вие, които създавате кумири? Вижте за какво става въпрос. Някакъв златар взима злато, създава кълъп, излива златото вътре, правят за него сребърни веришки и създават някакъв малък идол. Очевидно, що му слагат веришки. 20 стих казва, който е сиромах обаче и не може да принесе принос. Става въпрос за същия принос от 19 стих, за този идол от злато. Той избира негниещо дърво и правят статуетка от него. И от тази статуетка, вижте иронията на Яхова, вижте с каква ирония говори той. И от тази статуетка правят непоклатим кумир. Не сещате колко е непоклатим, тази малка дървена статуетка. Сега, за тези от вас, които не са посещавали Гърция или Рим, или, не знам, да, гръцките полиси по-скоро там в музеите, се вижда много ясно как те са жертвали малки подобия на боговете, в които се вярва. И тези малки подобия, тези малки статуетки, те са ги посвещавали на храма. Впоследствие тази традиция прелива много естествено някак в православието по-късно, чрез най-различни практики. Но в случая се описва нещо, което е в древността и което са практикували тези хора. Ако отидете в Коринт, има страхотен музей на място на древния Коринт, където в музея е пълно с подобни статуетки. Ако отидете в Епидавър, например, в музея в Епидавър, също има изключително много артефакти на на подобни божества, в случая Есколап, нали, техния бог на здравето. Те отливат тези статуетки като дарове, като благодарност или като в надеждата да бъдат изцелени и така нататък и така нататък. Така че това е практиката, за която се говори тук. Тя е от дълбока древност, тя е езическа. Знаете ли, чувството, което аз съм изпитвал в музея, в Коринти, в Епидавър, е едно чувство на не на праведно отвращение, нали, аз фарисея, аз, който познавам живия Бог, вижте ги гадните езичници. То е много дълбоко чувство на съжаление в същото време, защото там ти виждаш как тези хора са отливали, освен малките си божества, са отливали, примерно в Епидавър по-специално, са отливали части от телата си, които са били болни. Нали, може да видите уши от глина, носове, черен дроб от глина, тези, които са загубили своята мъжественост, пениси от глина, въобще всякакви неща с надеждата, че техния Бог ще им помогне. И има едно усещане за... Абе, гадно ти става, тъжно много ти става за тези хора. Но има една граница на тази тъга и на тази симпатия към езичеството, разбирате ли? Защото ти можеш да симпатизираш на слабостите на хората и на надеждите им, но идва един момент, в който ти трябва да им кажеш истината и Бог е този, който го прави много хубаво в Исаия. И той им казва, добре де, на кого ще уподобите Бога? В смисъл, вие наистина ли вярвате в тия статуетки, които правите? Били те златни или за тия, които нямат пари от вас, дървени, нали? Браво за непоклатимите кумири, които вие си създавате и на които се кланяте, за да можете да ви помогнат. Браво на вас! И след това 21 стих казва, вие не знаете ли? Не сте ли чули? И този мотив, ако сте обърнали внимание до края на главата, той се повтаря и напред в следващите глави на Исаия, той се повтаря този мотив. Не знаете ли? Не сте ли чули? Бог често пъти ни пита това нещо. В случая той пита евреите 750 години преди Христа, но този текст ни говори на нас днес. Аз днес те питам теб, ти, който се намираш в някакво тясно положение, в някаква небезисходица според теб, в някакъв страх, защото всички тези малки кумири и кумирчета, които тези хора правят, които ние правим, те са плод на някаква надежда и на някакъв страх. Това се опитвам да ви обясня. И в музеите в Коринти, в Епидавър става ясно това нещо. Тези хора не го правят просто за занимание. Те го правят с надежда, те го правят много често с страх. Дали ще стане, с надежда, че нещо ще се получи. И на тези хора Бог им задава следния въпрос. Добре да е, вие не знаете ли? Добре да е, вие не сте ли чули? Вие специално, които сте евреи и които правите тези неща, вие поне би трябвало да знаете кой е Бог. И вие поне би трябвало да поставяте своята надежда във всяко нещо. Както казва апостол Петър в Новия Завет, споделяйте на Бога своите нужди, защото Той се грижи за вас. Вие поне би трябвало да знаете, че с Него трябва да имате работа, на Него трябва да казвате сърцата си и нуждите си. И след това описва как кое е нещото, което те би трябвало да знаят. Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ви ли е било известено от самото начало? От основаването на земята не сте ли разбрали, че онзи, който седи над кръга на земята, пред него жителите и са като скакълци, той простира небето като завеса, разпъва като шатър за живеене. Къде е малкият идол? Къде е този, който е направил небето и земята? Правя пауза, за да можем да имаме няколко секунди на благоговеен размисъл, скъпи мои брати и сестри. Имаме нужда от това. Ние сме бомбардирани непрекъснато с информация или с някакви стимули, които изискват от нас отговор. Бог не работи така с нас. Той не ни бомбардира, той не бомбардира чувствата ни. Той ни казва някои неща и очаква от нас поне за няколко мига да спрем и да размислим. Кои са моите малки, които аз разчитам? Дървени, златни, да ми помогнат в една или друга ситуация. И съм забравил този, който стои над кръга на земята, който е създал небето и земята. И тук идва мястото за политиката. След като е говорил за религията, Йехова говори сега за политиката. И вижте как са свързани нещата. Той е, който докарва първенците до нищо и прави като суета земните съдии. Те едва са били посадени, едва са били посяти, едва се е вкоренил в земята ствола им. Това е втората ирония, която той използва. Първата беше непоклатимия идол. Великата непоклатима дървена статуетка. Иронията на Йехова. А сега тези човешки първенци, политически лидери и така нататък. Ние сега живеем в България в една политическа треска, неяснота. Виждаме как нашите сънародници се уповават на суета. Е, не се ли уповават на суета? Всички, които ме слушате в момента, знаете се какво говоря. И се надяват на някакво чудо от кого, всички знаеме от кого, за жалост. И вижте иронията на Йехова спрямо тези политически лидери и спрямо онези, които се надяват на тях. Те едва са били посъдени, те едва са били посяти. Всички знаем кой е спечели последните избори. Тук се формира тази формация политическа и хоп, спечели изборите в България. Едва се е вкоренил в земята ствола им. Големия ствол. Вижте какво се получава с този ствол. Човек ще каже, че за Баобаб говори Йехова. И той подухва върху тях и те изсъхват. И вихрушката ги помита като плява. Това, което хората смятат за ствол, за дълбоки корени, въобще за авторитет, въобще чакат сега сянка голяма, нали, от този ствол големи клони да излязат, да се роди нещо плод на това дърво. А то какво се оказва най-накрая? Една плява. Това е втората ирония в този кратък текст. И тъй, казва Господ, на кого ще ме уподобите, за да му бъда равен, казва святият. Две неща тук, скъпи мои, както ви казах и в началото. Идолопоклонство, т.е. упование на нещо, което е различно от живия Бог. И второ, политика, което е друг вид идолопоклонство. Т.е. уреждането на обществените дела посредством лидери, които не слушат моя глас, които се явяват много силни, много велики. Вие ги смятате за такива, а в последствие се оказват плява. Защото и политиката е вид идолопоклонство. И тъй Йехова пита, на кого ще ме уподобите? На малките статуетки или на живите статуетки, вие, които си правите и които са като плява? И отново им казва, вдигнете очите си нагоре, ама го направете. Нека всеки един от нас, ние сега тук сме в привилегирована ситуация в Берковица, защото като дигнем очите си нагоре до вечера и виждаме повече звезди от вас, които сте в София. Но ако имате тази възможност, аз ви моля днес да не забравяте този текст и до вечера да излезете на балкона или да излезете в градината, нека го направим буквално, да изпълним тия думи буквално днес. Хайде да вдигнем главите си до вечера нагоре. Кой е създал тези светила? Без да говорим, без да си спомняме за днешната проповед или просто да заставим и така да прекараме време с творението. Кой е създал тези светила? Кой ги извежда по множеството им с брой? Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата си и понеже е мощен във власт. Превода ни не е много динамично, не е много силен. Текстът в оригинала е изключителен. Говори се за, наистина за самогъществото и абе все едно си в присъствието на някой, който действително управлява Вселената. Така звучи текст. Нито едно от тях не липсва. Една от тези звезди. 27 стих. Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Ето, стигаме до разковнището. Тук вече стигаме до същността на нещата. За какво сме говорили за идоли? За какво сме говорили за политика? Защо Йехова казва, че той вижда всичките звезди на небето, че той ги вика, че той ги контролира, че нито една от тях не липсва? Ако той контролира цялата вселена и звездите, дали не контролира твоя живот, Якове? Ти, който смяташ, че трябва да си помогнеш с една статуетка, ти, който смяташ, че можеш да си помогнеш с лидерите, които си избираш, не е ли време да престанеш със своите страхове? Защото Яков се оказва изпълнен със страхове. Е, това е разковничето, това е края на текст. Яков действително стои и казва: не усещам утеха от Йехова. Ще си направя една малка статуетка, пък Белкин ми улекне. Яков стои и казва: абе, Бог, цар, ама той е много високо. Има тая тенденция в човека вечно и в евреите в частност. Те, когато Моисей се забави на планината, те казаха: абе, какво стана с този Моисей, качи се горе и се загуби. Я тук да си направим едно теле, за да сме наясно все пак и да не се разпръсваме. Да имаме нещо, около което всички да се кланяме. Пътят ми е скрит от Господа. Той не вижда. Бог не вижда, Бог не разбира, Бог не чува. Той не е наясно с проблемите ми в дълбочина. Той не ме разбира. Правото ми се пренебрегва от Бога. Тоест, всичко, което ми тежи, в което аз чувствам онеправдан, критиките на хората, всичките ми нещастия, той до кога? Той явно не вижда. И в 28 стих аз ви казах, този мотив се връща. Е, добре де, ти не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, създателя на земните краища, той не се уморява и той не отслабва. Неговият разум е неизследим. С което разбираме, че Яков, освен че се страхува, той очевидно е и уморен. Картинката, не знам дали ви става ясна, картинката на взаимоотношенията между Яков и Йехова. В цялата тази дълга глава и всички тези 25-6 глави до края на Исаия. Този лайтмотив се повтаря. Те се страхуват, те се опитват самички да си уредят живота, те са уморени. Нещо да ви напомня това нещо? По някакъв начин да можеш да кореспондираш своя живот с усещанията на Яков, защото ако можеш, имам добри новини за теб. Добрите новини са, че няма нужда да правиш идоли, няма нужда да разчиташ на човеци. Можеш да се обърнеш към този, който е направил небето и земята. Той се обръща към Яков и казва: ти може и да си уморен. Това е подтекста на това, което той казва. Защото защо иначе Бог ще говори с това, че той не се уморява? Яков е уморение, окей, но твоя Бог, Якове, той не се уморява. Той не може да отслабне. И веднага след това казва: неговият разум е неизследим. което трябва да свържем с страховете на Яков, който се надява, че Бог е сега ще подейства, е сега Бог ще ми даде правото, е сега Господ ще направи това, ще направи това. Не, остави това на Бог да ръководи твоя живот и да ти даде това, което е нужно да ти даде на своето време. Неговия разум е неизследим. Твоя разум е краен, но неговия е неизследим. Хубавото е, че той се грижи за теб. Този с неизследимия разум. И вижте какво следва. Той дава сила на отслабналите. Умножава мощта на немощните. Точно преди това казва, че разума му е неизследим. А ние искаме, ако може да разберем Бог и това нещо да ни даде сила. Бог казва, гледай сега, не работят така нещата. Не е това модела, по който аз общувам и ви водя към себе си. Ако ти си уморен, ако ти се намираш в положение на страх в сърцето си, ако ти по някакъв начин си посегнал към някакви средства, с които да си помогнеш в своя живот. Ако уповаваш на човеци, това до никъде няма да те заведе. Всичко, което ти се струва непоклатимо и със ствол, аз духам върху него и то се превръща в плява. Ако ти обаче застанеш пред мен и започнеш да казваш, ама как да разбирам това, как да разбирам онова, как да разбирам това, което правиш и онова, което правиш и не правиш, Бог отговаря, виж сега, моя разум е неизследим. Аз те призовавам към общение с мен, аз не те призовавам към това ти да разбереш всичко, което аз правя. Нещата, които аз ти откривам, ти ще ги разбираш, аз ще ти давам силата да ги разбереш. Но ти се опитваш понякога да разбереш всичко, което аз правя или не правя. И това е твой проблем. А езическите религии, езическия рефлекс в нас ни кара ние да можем да си обясним всичко, да го вкараме в кълъпа на своята екзистенциална опитност и по този начин ние да си обясним битието и собствения си живот. Не, Бог казва, виж сега, ти си отслабнал и нямаш сили и се страхуваш. Така ли е? Така е. Добре, виж, няма проблем. Аз съм този, който дава сила на отслабналите. Без задължително да им давам да разбират всичко, което се случва в техния живот или в живота на България, или в живота по света. Но това не е важно за теб. Аз съм този, който управлява звездите, който управлява Земята и цялата Вселена. Моето име е Йехова. Това, което е важно за теб самия, е, че ако ти си отслабнал, това не е проблем. Защото аз давам сила на отслабналите. Твоя истински проблем ще бъде, ако ти в действителност не си отслабнал до край, а се опитваш със собствени сили да си обясниш това, онова, да живееш със собствени сили, със собствена мъдрост, със собствени знания. Ако загубиш до края, ако ти се признаеш за отслабнал, ако застанеш пред мен и кажеш, аз повече нямам сила, Бог казва, няма проблем, елате при мене и аз ще ви успокоя. И аз ще ви дам сила. Но не идвайте при мене като тези, които изискват от мене аз да им кажа всичко, което върша или ми държат сметка за това кога правя и кога не правя някои неща, кога ви отдавам правото и кога не ви отдавам правото, защото за мен е по-важно да ви дам сила, отколкото да ви отдам правото. Слава да бъде на Бога. Апостол Павел казва в Новия Завет, защо по-добре не останете онеправдани? Вау! Човек си казва, какво е това нещо, какво е това изискване? Защото когато съм слаб, тогава съм силен. Това, тия неща не бива да ги забравям. В тези опитности ние се срещаме с кръста и с възкресенския живот, който дава Господ, но нези, които носят кръста си. Но кой ги проповядва, кой ги вярва тия неща, кой ги практикува тия неща? Внимание, брати и сестри, текста е към Яков и текста е естествено и към нас, които сме присъдени към тази маслина. Това не е исторически текст, стига с тия неща. Той е по някакъв начин, но не само. Този текст е за нас. Стига сме се опитвали да уредим с златни или с дървени идоли, с упования на човеци, на човешки техники, да уредим живота си, да го разберем до край, да намерим покой и сила. Йехова казва: аз съм, който дава сила на отслабналите. Аз умножавам мощта на немощните. 30 стих казва следното. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат. Бог говори на Яков. Бог говори и на църквата си. Има граница или лимит някакъв на човешките ни способности. И добре, че има. За да можем по-бързо да се срещнем с този, който не се уморява, който не отслабва. Какъв е... къде е разковничето, смисъл? Къде е тайната на това да се срещнем с този Бог? Как се случва тази среща? Как става? 31 стих ни казва това. Онези, които чакат Господа, те ще подновят силата си. Те ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Всичко това е в един много красив контраст с идолите, нали? С тези, които ги поставяш, и непоклатимите кумири, дето нито ходят, нито говорят, нито чуват. Те си седат там, ако някой не ги вдигне, те ще си останат там. Вижте каква е разликата с онези, които чакат Господа, обаче. Те изведнъж започват да се движат като ли. Те тичат и не се уморяват. Те ходят и не отслабват. Те се издигат на високо. Как е станало това? Ами, не са прибързвали в преценките си, в отчаянието си, не са се отдавали на страховете си, не са търсили политическо решение на проблемите си, а са чакали Господа. И са получили сила. Текста не ни казва дали те са получили решение на всичките си искания от Бога. Текста дори не ни казва, че правото им е било отдадено. Нали? Това беше репликата на Яков към Йехова. Моя Господ не ме чува, той не ме вижда, той не ми отдава правото. Главата не завършва с разрешаване на тази, на това напрежение, което съществува между Яков и Йехова. Главата завършва с нещо съвсем различно. И това е красотата, която и аз съм изпитал в своя живота, вярвам и ти в твоя. Че когато Господ дойде със своята утеха, със своята сила и ти даде своите очи да видиш живота си и всичко останало, тогава идва сила в теб, която ти позволява да живееш живота такъв, какъвто той е. И тогава ти се превръщаш в подобие на Йехова. Защото той е, който не отслабва. Защото той е, който чиято мощ не изчезва. Главата завършва с това, че най-накрая Яков става като своя Бог. Става като някой, който лети като орел, който подновява силата си, който тича и не се уморява, който ходи и не ослабва, също както Йехова, който не ослабва. Надявам се, оценявате по достоинство иронията на Бог към нашите стволове, към нашите непоклатими кумири. Надявам се, оценявате и риторичните му въпроси към нас. Добре да е. За да го перефразирам. Ти нали си чел Новия Завет? В смисъл, ти не си ли чул за кръста? Когато Бог говори на Яков, не знаете, не сте ли чули този, който е създал на небето и земята и така нататък. За нас това можем да го префразираме така. Преде ти от кога си християнин? В смисъл, до кога с тези страхове, до кога с тези съмнения? Нали знаеш кой е Исус? Нали, знаеш, че ако го чакаш, той ще поднови силата ти. В смисъл, ти го знаеш това нещо. Не знаеш? Надявам се, оценявате по достоинство и края, в който Бог не ни обещава съвършено разбиране на всичко, защото това си е само от Неговия прерогатив, това си от Неговата компетенция. Неговия разум е неизследим. Това, което обаче Той ни обещава, е, че ако го чакаме, Той ще ни даде сила да устоим във всичко, което ни тормози, което трябва да носим в този свят и в този живот. Но това не става автоматично. Ето днес нашата служба сега ще привърши след малко. Ти си чул това слово. И днес, утре, през седмицата е вероятно Святия Дух да дойде при тебе и да ти напомни тези думи, да ти каже, добре, де, ти нали слушава в неделя? Ти нали чул, че този, който чака Господа с търпение, с което той доказва доверието си, вярата си в този Бог, който е направил небето и земята, който брои всичките звезди, той най-вероятно може да преброи проблемите в моя живот. Той е, който ще даде сила на отслабване. Иди пред него и му кажи, нямам сила повече. Той няма да застане и ти каже, аре бе, лигло, до кога така бе? Той няма да каже това. Той ще застане и ще каже, това е което чаках. Да дойдеш и да кажеш, нямам сила повече, защото аз съм който дава сила на отслабване. Проблемът ти, Якове, не е, че си отслабнал. Проблемът ти е, че искаш да намериш сила в неща, които са встрани от мене. Проблемът ти е, че търсиш социологически решения, политически решения, религиозни решения, философски решения. Всякакви решения търсиш, а не се оповаваш на този, който е направил небето и земята. Тихо, Наро. Тихо. Това е начинът, по който тук казват амин. И този запис ще остане за наследство. Това е, което иска да споделя с вас. И ви моля да приемете това слово сериозно, като верни на Бога хора. Нека чакаме Господа, нека се надяваме на Него, нека различим къде са идолите в живота ни, нека се така подсмихваме под мустак и с малко съчувствие към нашите сънародници, па дори и към нашите брати и сестри вярващи, които се надяват на политическата система, че може да реши нещо в България. И нека всички заедно пеем Мараната. Нека се молим за завръщането на нашия Господ, който единствен може да разреши всичките дилеми и проблеми на нашето човешко общество.
Амин.
Благослови, мои брати и сестри.